Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-nji hepdäniň şembe güni. Mejlis hatly ýürüýte gepleşigimizi diqqatyňyzy höderlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde kardeşim Merdan Sariyew.
Owan resmiýetleri ýurdun demirazyk gunwatarındaky Faryab welaýatynyň gorma çytrawyna ýyzyna alandyklaryny ma'lum etdiler. Gurrun giden territoriýa mundan bir näçe gün ozal Taliban söwüşçüler tarapyndan masalyp alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň orunbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknyşyklardan soň şenbe güni ýeri bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owan baýdagy ýerleşdirilipdir. Owan resmiýeti mundan bir hepde ozal Taliban sebiti basıp alandı, gormuçun polisiya başlığını ve yeni de 12 ofisiyeri öldüründüğünü hem mälim etdi. Owanistanın korunmak ministerliği sebitte kalın Taliban cinçilerine karşı operasiyanın devam ediyendiğini haber verdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töwüşýän we Günwatar tarapyndan goldanylýan Siriýanyň azat armiýasyna himayet bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany Sultany Siriýanyň azat armiýasy diýilýänini hem goldamaga taýýar diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediýasyna beren interwýusynda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdüniň bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22-nji oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip Assadyň oňa Siriýadaky oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny bellädi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilýänine garşy göreşmäge ygrarly bolmalydyg baradaky öz şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwa aýdan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir günwatar hökümetleri Sultanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa darbalaryny tanqidlap, olaryň aglaby Assadyň garşydaşlaryna gönükdirilýändigini, netijede Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň has birkeýändigini nykdadylar. Bangladeşin paýtagty Dhakada saýy musulmanlaryna garşy amala asyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 goly hem yaralandy. Hüjüm 20 goly saýy musulmanynyň dini çäraýygynyň purtady amala asyryldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Polisiýa bu hüjüme iltisikli bolmakda guman edilip, 2 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Yerli howpsuzlyk resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä toplanan adamlara garşy azyndan 5 tany partlatyjy dyňylypdyr. Bu hüjüm saýy musulmanlarynyň belleýän Asura çäherlerine gabat geldi. Bugün Muhammed peýgamberiň akdygy İmam Hüseýiniň ölümi hatyrlanylýar. Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky uçur gatnaşyklary togtadylýar. Rus tarapynyň munyň öňüne almak üçin eden tagallalaryna aramazdan Ukrainanyň infrastruktura ministri uçuşlaryň hepdeniň ahyrından maslap besedilýändigini ma'lum etdi. 25-nji sentýabrdan maslap Russiýanyň şäherleri bilen uçur gatnaşyklary togtadylar diýip ministr Andrey Pivovarski aýtdy. 23-nji oktýabrda Rus we Ukraina resmiýetleri Brüsselde duşanlaryna da Rus tarapy Ukrainanyň öňe süren bu teklibini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagynçylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirjek degini ma'lum etdi. Israel harbylary Yardan deriýasynyň Günwatar kenarındaky terhedinde hüjümçülük çaky edilen Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda şüphelenýän adamyň terhetdäki sakly düzüme pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu aýrylykda Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen duşuşup, gazaplalygyň barham ýa-da barýan tolkununy durdurmak ugrunda gepleşikler geçirdi. Köpleşiklerden soň hem Keri hem de Abbas mesele çözüdüň tapyljakdygyna umyt bildirýändiklerini mälim etdiler. Mundan bir gün öň Keri Berlinde Israýylyň premier-ministri bilen hem duşuşdy. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israýylly öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israýylyň oz açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinalı öldürüldü. Siriyada İranın revolüsiýa sakçylary gwardiýasynyň 2 agzasy şol sanda İranın uzalky prezidentiniň jan penasy öldürildi. Bu barada İranın mediýasy habar berýär. Fars habar agentligi revolüsiýa sakçylary gwardiýasynyň medbuat wekili Remezan Şarifi salgylanyp, Abdullah Bakeriniň we Aman Hariminiň Siriýadaky operasiýanyň dowamında öldürilendigi barada maglumat berdi. 33 ýaşly Bakeri İranın uzalky prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın şahsy jan penatydy. Ol Aleppo şäherinde öldürildi. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.